gepler adatlyk radiosu. Ýerdiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, okuwçylaryň, raýatlaryň pikirleri hasasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän teklipleriň halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarmyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýta meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşdyrlygyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler näğilerin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 götürüm kummatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşdyrlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşdyrlyk Garaşdyrlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerjew etrawynyň Uluwagym owasynda ýaşaýan 45 ýaşly daýhan adatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşdyrlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadýan mollum bolsa, garaşdyrlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Inni atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşdyrlygy üçin göreşmedik millet. Garaşdyrlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşdyrlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilenokler. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşdyrlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnamä esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalını yaşayan pensioner özünün eserin düzümünü kalmağı kollandığını. Emma bu fikirin alga alınmanlığını aytdı.
Garaşdyrlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň berdi